Осумничен во случајот рекет дека со премиерот Зоран Заев било договорено да се потпише документ за соработка со невладината организација Меѓународен сојуз, од владата одговорија дека немаат потпишено таков договор. Бојан Јовановски, како прв председател на невладината организација Меѓународен сојуз, пред две години изјавил дека со премиерот Заев се договорил за соработка и директна поддршка и дека било договорено да се потпише и таков меморандум за соработка. Четири лица се повредени во експлозија што се случи денеска во складиште за муниција во воена база во рускиот регион Красноярск. Министерството за вонредни состојби нареди евакуација на населението во радиус од 20 км. Пожарот избувнал на две локации во кои биле складирани 40.000 куршуми. Повеќе од 120.000 свиња се заклани во Бугарија во обид да се ограничи бројот на случај на свинска чума. Африканскиот вирус во моментот се шири низ фармите во Источна Европа. Во Романија во јули се пријавени 300 нови случаи и експертите за здравствена заштита на животните се загрижени дека вирусот има потенцијал да ја уништи свинската индустрија на континентот. И Романија и Бугарија презедува мерки за да се спречи на тамошно ширење на вирусот. Во воздушен напад на беспилотно летело во јужниот либиски град Мурзук загинале најмалку 43 лица. Како што јавуваат агенциите, во нападот се повредени уште 51 лице. Либиската национална армија, командувана од Халифа Хафтар, ги потврди информациите за нападот, но негираше дека таргети биле цивили.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
По најавите од Софија и Јатина за конкретни барања или будно следење на спроведувањето на договорите, дел домашни аналитичари велат дека започнување на преговорите со Европската Унија не би требало да се очекуваат блокади, но дека во иднина тоа е можно. Повеќе од Фросина Димеска.
Рок до октомври за постигнување договор за Гоце Делчев на заедничките комисии за историски образовни прашања испорача официјална Софија, а од Атина пак се позачистени се изјавите од новата грчка власт дека будно ќе го следат секој детал од договорот од Преспа. И двете соседни земји ваквите најави ги споменуваат во контекст на напредокот на државата кон Европската Унија. Според Зоран Нечев од Институтот за демократија, на нив треба да се гледа како на најава за тоа колку исцрпувачки ќе биде процесот на преговор за членување во Европската Унија.
Не очекувам блокади за отпочнување на процесот на преговори, но како држава, многу пати во иднина ќе се соочуваме со проблеми и предизвици кои, доколку не се решат во духот на добрососедските односи, може да ескалираат до ниво на софистицирана блокада од страна на одредени земји членки.
Двата договори со Софија и со Атина се двонасочни. Немаме само ние уврски кон нив, туку и тие кон нас, вели Албрек Муслиот.